สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Real Estate Investing for Dummies 4th Edition หนังสือคู่มือด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เขียนโดยเอริกไทสันและโรเบิร์ตเอสกริสโวลด์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นหรือพัฒนาการลงทุนในตลาดนี้อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้อยู่ในแนวสารคดีเชิงให้ความรู้และมีเป้าหมายเพื่อทำให้เรื่องที่ซับซ้อนอย่างการเลือกทรัพย์สินการจัดหาเงินทุนการบริหารอสังหาริมทรัพย์และการประเมินผลตอบแทนเข้าใจได้ง่ายตามสไตล์ของซีรีส์ For Dummies จุดเด่นของหนังสือคือการครอบคลุมรูปแบบการลงทุนหลายประเภทตั้งแต่บ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์บ้านพักตากอากาศอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ไปจนถึงที่ดินเปล่าและ REITs ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของทางเลือกการลงทุนมากกว่าการมองเฉพาะการซื้อบ้านปล่อยเช่าเพียงแบบเดียวหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงความรู้เชิงทฤษฎีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมหลายประเภททรัพย์สินหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดมุมมองไว้ที่การซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าเท่านั้นแต่ขยายกรอบไปยังสินทรัพย์หลายกลุ่มทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์บ้านพักตากอากาศสำนักงานคลังสินค้าพื้นที่ค้าปลีกที่ดินเปล่าและREITsการนำเสนอในลักษณะนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์คือหมวดการลงทุนที่มีความหลากหลายของความเสี่ยงกระแสเงินสดข้อจำกัดด้านการบริหารการรู้จักประเภททรัพย์สินหลายแบบทำให้นักลงทุนไม่ติดอยู่กับสมมติฐานแบบเดียวเช่นเชื่อว่าทุกดีลต้องมีกำไรจากค่าเช่าในลักษณะเดียวกันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ของตลาดช่วยให้มือใหม่เปรียบเทียบทางเลือกได้ตามเงินทุนระดับการจัดการที่รับไหวและเป้าหมายการลงทุนของตนเองแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าคู่มือเฉพาะทางเพราะมันสอนให้ผู้อ่านคิดเป็นระบบก่อนตัดสินใจลงเงินจริงประเด็น2การประเมินดีลและตัดสินใจบนพื้นฐานของผลตอบแทนจริงไม่ใช่ความรู้สึกแก่นสำคัญของหนังสือคือการช่วยให้นักลงทุนประเมินโอกาสอย่างมีเหตุผลก่อนซื้อทรัพย์สินจริงความหมายของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้อยู่แค่การครองสินทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องพิจารณารายได้ค่าใช้จ่ายความเสี่ยงของอัตราว่างและภาระการบริหารด้วยหนังสือเล่มนี้จึงมีแนวทางที่เน้นการคิดแบบเชิงปฏิบัติเช่นมองว่าดีลที่ดีควรสัมพันธ์กับกระแสเงินสดความสามารถในการจัดการและโครงสร้างต้นทุนที่รับได้การเน้นการตัดสินใจบนข้อมูลช่วยลดความผิดพลาดแบบที่ผู้เริ่มต้นมักเจอคือซื้อเพราะเห็นว่าทำเลดีหรือทรัพย์สินดูน่าสนใจแต่ไม่คำนวณภาพรวมทางการเงินอย่างรอบด้านจุดนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทเป็นเครื่องมือคัดกรองโอกาสมากกว่าจะเป็นเพียงตำราแนวให้กำลังใจนักลงทุนที่อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับแยกแยะระหว่างทรัพย์สินที่ดูดีภายนอกกับทรัพย์สินที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนจริงประเด็น3การจัดหาเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่เป็นหัวใจของการลงทุนหนังสือให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินอย่างชัดเจนเพราะในโลกของอสังหาริมทรัพย์การตัดสินใจซื้อไม่ได้จบที่ราคาทรัพย์สินแต่ต่อเนื่องไปถึงวิธีจัดหาเงินทุนอัตราดอกเบี้ยเงินดาวกระแสเงินสดและความสามารถในการรับภาระหนี้การเข้าใจโครงสร้างทางการเงินจึงเป็นตัวแปรที่กำหนดว่าดีลหนึ่งจะสร้างผลตอบแทนหรือสร้างแรงกดดันต่อผู้ลงทุนหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการใช้เงินกู้ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองแบบขาวดำแต่ต้องประเมินว่าต้นทุนทางการเงินสอดคล้องกับรายได้จากทรัพย์สินหรือไม่คิดนี้สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะหลายคนมักสนใจอัตราผลตอบแทนโดยไม่มองรายละเอียดของภาระการชำระเงินและค่าใช้จ่ายแฝงหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมระหว่างการลงทุนกับวินัยทางการเงินทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ใช้เลเวอเรจได้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่เพื่อเร่งการเติบโตแบบไม่ประเมินความเสี่ยงประเด็น4การบริหารทรัพย์สินและผู้เช่าเพื่อรักษามูลค่าและกระแสเงินสดประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการลงทุนทั่วไปคือมันไม่ได้หยุดที่การซื้อทรัพย์สินแต่พูดถึงการบริหารจัดการหลังการซื้อด้วยการเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้หมายถึงการรอให้มูลค่าเพิ่มเพียงอย่างเดียวเพราะผลลัพธ์จริงขึ้นกับความสามารถในการดูแลทรัพย์สินควบคุมค่าใช้จ่ายจัดการผู้เช่าและลดปัญหาที่กระทบรายได้หนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้การปฏิบัติการต่อเนื่องต่างจากการซื้อหุ้นแล้วถือไว้แบบไม่ต้องดูแลมากนักการบริหารที่ดีช่วยให้ทรัพย์สินสร้างรายได้สม่ำเสมอและป้องกันการเสื่อมมูลค่าจากการละเลยหรือการจัดการที่ไม่มีระบบสำหรับผู้อ่านระดับเริ่มต้นนี่คือจุดที่มักถูกมองข้ามเพราะหลายคนสนใจเพียงการได้ครอบครองทรัพย์สิน แต่ไม่เข้าใจว่าคุณภาพของการบริหารคือส่วนสำคัญของผลกำไรหนังสือเล่มนี้จึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องมีระบบและความรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายการใช้กรอบคิดแบบ Four Dummies เพื่อทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นทำตามได้จริงจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่รูปแบบการนำเสนอแบบ Four Dummies ซึ่งเน้นภาษาเข้าใจง่ายโครงสร้างชัดและลดกำแพงของศัพท์เทคนิคที่มักทำให้ผู้เริ่มต้นถอยห่างจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แม้เนื้อหาจะครอบคลุมหลายด้านแต่ผู้เขียนพยายามจัดลำดับความคิดให้ผู้อ่านเดินตามได้จริงตั้งแต่การทำความเข้าใจตลาดการเลือกประเภททรัพย์สินการหาเงินทุนไปจนถึงการบริหารหลังซื้อจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้ตั้งใจให้ผู้อ่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงวิชาการทันทีแต่ต้องการให้สามารถเริ่มต้นตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นความเป็นประโยชน์ของหนังสือจึงอยู่ที่การลดความสับสนและเปลี่ยนหัวข้อที่ดูน่ากลัวให้เป็นขั้นตอนที่ประเมินได้หนังสือแนวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการคู่มือเชิงปฏิบัติไม่ใช่ตำราเชิงทฤษฎีลึกเกินไปและนั่นคือเหตุผลที่มันยังคงมีคุณค่าในหมวดการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยสรุป Real Estate Investing for Dummies 4th Edition เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์รวมถึงคนที่มีประสบการณ์ระดับกลางแต่ต้องการจัดระบบความคิดใหม่ให้ชัดเจนขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้สอนแค่ว่าอสังหาริมทรัพย์มีประเภทใดบ้างแต่ยังช่วยให้เห็นว่าควรประเมินดีลจัดหาเงินทุนและบริหารทรัพย์สินอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินจริงความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันคือขอบเขตที่กว้างแต่ยังคงอ่านง่ายหนังสือจำนวนมากมักเน้นเฉพาะการหาเงินจากค่าเช่าหรือเน้นกลยุทธ์เฉพาะทางเกินไปขณะที่เล่มนี้พยายามสร้างภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในภาษาที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจากพื้นฐานที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจลงทุนจริงๆหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ช่วยแปลงเรื่องซับซ้อนให้เป็นขั้นตอนที่คิดตามได้เล่มนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแรงและเชื่อถือได้ในกลุ่มคู่มือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หากคุณต้องการสนับสนุน Eric Tyson MBA คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่